Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: faslun wa min amradil qulubi al-hasad. Di antara penyakit hati adalah penyakit hasad. Corona. Kama qala ba'dun, sebagaimana perkataan sebagian orang fi haddihi tentang pengertian hasad. Dia katakan sesungguhnya hasad adalah satu gangguan yang didapatkan oleh seseorang disebabkan dia mengetahui baiknya keadaan orang-orang kaya. Artinya dia bukan orang kaya. Walaih juzu, maka tidaklah boleh ayakun al-fadilu hasuda, orang yang memiliki keistimewaan itu orang yang hasad. Yang hasad adalah orang yang tidak memiliki kelebihan. Ian al-fadil, karena orang punya kelebihan, yajri alamahul jamilu, berjalan di atas jalan, berada dalam keadaan yang indah, yang itu dihasadi oleh orang yang melihatnya. Sejumlah orang juga atau sejumlah ulama mengatakan tentang definisi hasad. Hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang dihasad, meskipun yasir lil hasid mislaha, meskipun orang yang hasad itu tidak mendapatkan nikmat semisal itu, yang penting hilang. Sebagian ulama mengatakan yang namanya hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari seseorang meskipun tidak berpindah pada dirinya. Wa ilam yasir lil hasid mislaha, yang penting hilang dari dia meskipun tidak berpindah kepada saya. Dan hasad ini berbeda dengan ghibta. Karena kalau ghibta adalah pengertiannya adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat semisal yang didapatkan oleh orang lain. Min ghairi hubbi zawaliha, tanpa ada keinginan hilangnya nikmat dari orang yang dighibtai. Wa tahqiq, ya, pendapat yang paling kuat tentang pengertian hasad, hasad adalah rasa benci. Al-burdu wal-karohatu, benci dan benci disebabkan karena melihat baiknya keadaan orang lain. Maka di sini kita jumpai pendapat yang dirajikan oleh Syekhul Islam Jamiyah tentang pengertian dan definisi hasad, yaitu benci, rasa benci di hati, rasa tidak suka di hati dikarenakan melihat baiknya keadaan orang lain. Dan pengertian ini, pengertian hasad yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini sering kita jumpai di buku-buku Syekh Muhammad Al-Jauzi, di Kitabul Ilmi, di buku-buku beliau yang lain. Dan kita jumpai ternyata itu berasal dari perkataan Syekhul Islam di risalah ini, ya, itu risalah Amradul Qulub wa Shifa'uha. Dan
Mu'alif Rahimahullah ni'mati alaihim mutlaqah.
Ya.
Fahada huwal maqsud wa fahada huwal hasadul madmum. Wa idza abghadu dhalika fa innahu yata'allam wa yata'adha bi wujudi ma yubghiduhu. Fa yakunu dhalika maradan fi qalbihi wa yartadda
bayaltadu
fi zawali ni'mati anhu wa illam yahsil lahu naf'un fi zawaliha lakin naf'uhu bi zawali al-alami alladhi kana fi nafsihi walakin al-alama lam yazul ila bimubasharati minhu wa huwa rahatun wa asadduhu kal maridi fa inna tilkan ni'mata qad ta'udu ala al-maqsudi wa a'damu minha wa qad yahsulu nadhirun tilkan ni'mati ma an'ama bihi ala al-naw'i wa lihada qala man qala innahu tamanna zawalan ni'mata
tamanni zawali ni'mati
fa innahu man karaha ni'mata ala ghairihi tamanni zawalan wa an-naw'u ath-thani ay yukraha fadla dhalika shakhsi alayhi fa yuhibbu an yakuna mithlahu aw afdala minhu fa hadha hasadun wa huwa alladhi samuhu al-ghibta wa qad sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasadan fi hadithil muttafaqi alayhi min hadithi ibni mas'ud wa ibni umar radhiyallahu anhuma.
Wa nawani karena pengertiannya hasad adalah sekedar rasa benci dan tidak suka, maka itu ada dua macam. Yang pertama rasa tidak suka linikmati alaihi mutlaqan, adanya nikmat pada orang lain secara mutlak. Inilah hasad yang tercela. Faida abghadha dzalika, maka jika dia telah membenci hal itu, adanya nikmat pada orang lain, maka dia merasa mendapatkan rasa sakit dan terganggu dengan adanya sesuatu yang dia benci, sehingga hal tersebut menjadi penyakit di dalam hatinya dan dia akan mendapatkan kenikmatan dengan hilangnya nikmat dari orang lain, meskipun orang ini tidak mendapatkan manfaat disebabkan hilangnya nikmat, akan tapi manfaatnya adalah hilangnya rasa sakit yang ada dalam jiwanya. Itu nikmatnya. Rasa sakit yang dalam jiwa itu bisa hilang. Akan tapi rasa sakit lam yazul, tidaklah hilang, illa bimubasyaratin minhu wa rahatun, tidak akan hilang kecuali bimubasyarat, dengan tindakan langsung minhu dari dia, yaitu dia melakukan upaya-upaya agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Warahatun, dan adalah sebuah kenikmatan. Wa asyadduhu, dan hasad yang paling parah itu kalmaridi, seperti orang sakit. Orang yang punya hasad yang sangat parah itu orang yang sakit. Karena nikmat yang ada pada orang lain yang tadi telah diupayakan untuk hilang kemudian hilang, qad ta'udu 'alal maqsudi, boleh jadi kembali lagi. Wa a'dhamu minha, dan ketika kembali ini nikmat tersebut menjadi lebih besar lagi daripada nikmat sebelumnya. Seorang punya nikmat dan orang yang hasad ini berusaha untuk menghilangkannya dengan berbagai cara, akhirnya berhasil hilang. Tapi ternyata hilangnya cuma sebentar, setelah itu nikmat tersebut kembali kepada orang tadi, bahkan menjadi lebih besar lagi. qad yahsul nadhi'u tilka nikmati ma'an amabihi 'ala naw'i. Qad yahsul dan boleh jadi terjadi dan boleh jadi terwujud nadhi'u tilka nikmat yang sejenis dengan nikmat itu ma'an amabihi 'ala naw'i. Satu nikmat yang Allah berikan kepada hilang sementara setelah diupayakan untuk hilang, hanya kemudian kembali meskipun tidak sama, kembali kepada orang yang dihasati dengan nikmat yang sejenis. Walihada qala man qala, oleh karena itu ada ulama yang berpendapat bahasanya hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Kenapa? Karena orang yang membenci nikmat, adanya nikmat pada orang lain, maka dia akan berangan-angan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Kemudian hasad jenis kedua, dan ini tidak tercela, adalah rasa benci atau tidak suka adanya seseorang yang lebih unggul daripada dirinya. Karena orang ini, orang yang punya hasad jenis kedua ini, punya keinginan agar orang lain itu semisal dirinya, atau agar dirinya semisal orang lain, atau lebih baik daripada orang lain. Dia tidak ingin orang lain dapat nikmat yang lebih hebat daripada dirinya. Kalau jenis yang pertama, orang itu tidak ingin orang lain dapatkan nikmat, baik nikmat tersebut lebih baik daripada dirinya atau selevel atau di bawahnya. Kata dikatakan benci adanya nikmat pada orang lain secara mutlak. Ya, kalau jenis yang kedua, orang itu benci dan tidak suka orang lain mendapatkan satu nikmat, satu bentuk nikmat, satu jenis nikmat yang dengan nikmat tersebut akhirnya orang itu menjadi lebih unggul daripada daripada saya. Maka ini juga hasad, karena di sini ada benci terhadap nikmat. Dan inilah yang disebut dengan ghibta. Ini disebut dengan ghibta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamainya dengan hasad. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Muslim, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan tidak ada hasad, yaitu tidak ada ghibtah, kecuali dalam untuk dua orang, seorang yang Allah berikan padanya ilmu lalu dia bisa memutuskan perkara dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada banyak orang, dan seorang yang Allah berikan padanya harta kemudian wassalatu ala halakatihi, dia habiskan hartanya tersebut bilhaqi dalam kebaikan. Ini redaksi dari sahabat Ibnu Mas'ud, sedangkan redaksi sahabat Ibnu Umar, yaitu seorang yang Allah berikan kepadanya pemahaman terhadap Al-Quran, ya, atau seorang yang Allah berikan padanya hafalan Al-Quran, dihafal Al-Quran, fa yakumu bihi ana al-lail, lalu dia sholat bihi dengan membaca Al-Quran di tengah malam dan di waktu siang, dan seorang yang Allah berikan padanya harta, lalu dia belanjakan harta tersebut dalam kebenaran dan kebaikan di waktu malam dan siang. Dan hadis ini dikatakan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dengan redaksi tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang, seorang yang Allah berikan padanya hafalan Quran lalu dia membaca Al-Quran tersebut di waktu malam dan siang. Fasami'u rajulun, lalu ada orang yang mendengar keberadaan orang ini, lalu orang tersebut mengatakan dalam hatinya, ya laitani uti tumislama utiya hada, itu seandainya aku mendapatkan nikmat bagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang ini. fa amiltu fihi mithla ma ya'mal hada, lalu aku bisa beramal ya, dengan nikmat tersebut sebagaimana amal yang dia kerjakan. Artinya apa kalimat ini? Kalimat ghibta. Kemudian yang kedua, ada seorang yang Allah berikan padanya harta, lalu dia belanjakan harta tersebut dalam kebaikan. Tidak ada orang lain yang berkata, seandainya aku mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang-orang itu, maka aku akan beramal sebagai mana amal yang dia kerjakan. Maka kalau kita lihat redaksi Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Umar, maka kita akan bisa membuat kesimpulan bahasanya, karena riwayat itu sebagian yang menjelaskan sebagian yang lain ini prinsip dalam jamak, maka kita katakan, maka dua riwayat ini menunjukkan bahasanya sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Siapa yang menguasai Al-Qur'an maka dialah orang yang lebih banyak ilmunya. Karena itu di riwayat Ibnu Mas'ud disebut hikmah, di riwayat Ibnu Umar dikatakan Qur'an. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena sumber hikmah, sumber kebijaksanaan, sumber ilmu adalah Qur'an. Kalau orang itu menguasai Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, paham dengan Al-Qur'an, dan pandai mengambil istinbat dari Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, maka dia punya ilmu yang besar Allah buat dia. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya ya, tidak semua harta itu tercela. Harta yang dimanfaatkan dalam kebaikan adalah harta yang terpuji. Ahmad,
pada kasat doa yang dimana Nabi SAW ila makdu
ila fi mawdi'aini,
ila fi mawdi'aini walari samahu ulaika al-khibtata wa huwa an yuhibba mitla
hal al-khiri
wa yakrahu an yakdulu alaihi fa inna kila idha lima sumya hasada بما كني حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليك إلى مبدأ
مبدأ هذا الحب
ونظره iya in'am.
Itu bukan iya itu. Yang tepat ila in'amihi alal khairi
wa karahatuhu an yabdala alaihi walaula wujudu dhalika al khairi lam yuhibba dhalika Falimakana
mabda'u
dhalika karahatahu an yasdola alaihi
al-ghairu
kana hasadan li annahu karahatun
tatba'uha mahabbatun.
Wa amma man ahabba an yun'imallahu alaih ma'adamu iltifatihi ilal ahwali nasi fahada laysa indahu ilal hasabi
syai'un
walihada yubtala khalibun nasi bihadal kismistani wakat
yusamma munafasata
fayatanafasul itsnani fil amril mahbubin al-matlubi
kullahuma
yatlubu an ya'khudahu.
Nah, Fahadzal hasadu, maka hasad yang Nabi larang kecuali dalam dua perkara adalah hasad yang diberi nama oleh banyak ulama dengan istilah ghibtah, yaitu rasa suka agar semisal dengan keadaan orang lain, dan ada rasa benci jika orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Jika ada yang bertanya kenapa ghibtah itu disebut hasad, disebut oleh Nabi hasad, padahal hakikat ghibtah adalah rasa suka agar Allah memberi nikmat pada dirinya sebagaimana Allah memberi nikmat pada orang lain, maka jawabannya adalah mabda, maka melihat dari landasan dari rasa cinta ini. Landasan dari rasa cinta ini adalah karena orang yang punya ghibtah itu memandang ila in'amihi alal ghairi, kepada nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Kemudian dia tidak suka kalau orang lain itu lebih daripada dirinya. Ini awalnya. Baru setelah itu timbul rasa cinta agar Allah, atau rasa keinginan agar Allah memberikan nikmat pada dirinya. Seandainya bukan karena adanya orang lain, lam yuhibba dzalika, maka tentu orang tersebut tidak punya keinginan untuk mendapatkan nikmat, agar mendapatkan nikmat semisal nikmat orang lain. Maka mengingat karena mabda, karena landasan rasa keinginan tersebut adalah rasa benci adanya orang lain yang melebihi dirinya, maka ini disebut hasad. Karena hakikat ghibtah adalah rasa benci kemudian diiringi, dilanjutkan dengan rasa cinta atau keinginan. Maka kita lihat ada dua jenis hasad ini. Itu ternyata karena ghibtah itu Nabi sebut dengan hasad. Ternyata dua jenis hasad ini punya titik kesamaan, yaitu karohah, rasa benci. Itu titik kesamaan yang ada pada dua jenis hasad ini. Maka ini menunjukkan pengertian hasad secara syar'i adalah rasa benci. Boleh jadi rasa benci terhadap nikmat pada orang lain secara mutlak, atau nikmat pada nikmat khusus yang ada pada orang lain, yaitu nikmat nikmat yang lebih daripada yang dia didapatkan oleh orang lain. Dan ingat, hasad itu tidak ghibtah itu tidak tercela. Wa amman man ahabba, sedangkan orang yang punya keinginan agar Allah memberi nikmat padanya ma'adam iltifatihi, dan dia tidak menoleh, tidak peduli dengan keadaan orang, bukan karena melihat keadaan orang lain, maka ini adalah orang yang tidak ada sedikit pun rasa hasad di dalam hatinya. Oleh karena itu, maka mayoritas manusia mendapatkan cobaan dengan memiliki hasad jenis yang kedua. Dan hasad jenis kedua atau ghibtah itu disebut juga dengan munafasah, persaingan. Maka ada dua orang yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai dan dicari-cari. Keduanya yatlubu ayakhudahu, berusaha untuk mendapatkannya. Dan hal tersebut disebabkan karena yang satu pihak merasa benci kalau pihak lain itu lebih unggul daripada dirinya. Bagaimana rasa benci yang dimiliki oleh dua orang yang mengikuti lomba. Kalau orang mengikuti lomba lari atau lomba apa, maka ada rasa benci. Masing-masing punya rasa benci kalau ada orang lain yang mendahuluinya.
Thank you.
al-munafisa, al-munafisa,
wala
yunafisa, bersaing tidaklah semuanya tercela, akan tetapi bersaing itu terpuji kalau dalam kebaikan. Allah berfirman-Nya, orang-orang yang baik sungguh dalam kenikmatan itu surga, mereka di atas dipan-dipan memandangi nikmat surga, demikian juga memandangi para penghuni neraka nonton. Ta'rifu fi wujuhihim, kau lihat pada wajah mereka kecemerlangan karena mendapatkan banyak nikmat, mukanya berseri-seri karena dapat nikmat, dan mereka diberi minum min khikin, dari khamar makhtumin yang disegel, yang tutupnya disegel. Kita mengumiskun tetes terakhir dari khamar tersebut bagikan bau kasturi. Artinya khamar tersebut sangat wangi. Tetes terakhirnya saja itu baunya bau kasturi, padahal tinggal satu tetes terakhir. Hitam, itu sudah tetes terakhir. Gimana kalau masih penuh? Wanginya kayak apa? Padahal tinggal tetes terakhir yang tentu daya wanginya itu sudah tidak begitu kuat, itu masih bau kasturi. Gimana kalau masih utuh? Maka itu adalah satu hal yang khamar yang sangat wangi. Wafidzalika falyatanafasul mutanafisun, dan dalam hal itu yaitu nikmat surga, hendaklah orang-orang bersaing. maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang bersaing untuk bersaing dalam nikmat ini, yaitu nikmat surga, dan tidak bersaing dalam nikmat dunia yang pasti hilang. Sehingga ayat di atas yang memerintahkan bersaing itu sejalan dengan hadis Nabi tentang tidak boleh hasad kecuali untuk dua orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasad, yaitu hibtah, kecuali untuk orang yang diberi ilmu, lalu orang yang punya ilmu ini mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Dan yang kedua, orang yang diberi harta, lalu orang yang punya harta ini membelanjakannya dalam kebaikan. Sedangkan orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmu, tidak pula mengajarkan, atau orang yang diberi harta namun tidak membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah, maka orang ini tidak perlu dihasadi. Orang ini tidak perlu dihasadi. Wali tamanna mislu hadhihi. Dan tidak ada orang yang berangan-angan agar mendapatkan keadaan semisal orang tersebut. Kenapa? Karena orang ini beriman tidak beramal, berharta tidak berinfak, karena orang ini tidak dalam kebaikan yang diminati oleh banyak orang. Bahkan dia mu'aradun lil adab, berhak untuk mendapatkan siksaan. Sedangkan orang yang menjabat satu jabatan, lalu dia mendatangi, yaitu melaksanakan jabatannya dengan ilmu dan keadilan, dan menaikkan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan memutuskan perkara di antara manusia dengan Quran dan Sunnah, maka orang ini derajatnya lebih besar daripada derajat orang yang berinfak dan orang pengajar tadi. Akan tetapi, agar seorang itu mendapatkan derajat semacam ini, seorang penguasa yang bisa amanah dan seterusnya, dia perlu mengadakan jihad yang sangat besar. Demikian juga orang yang berperang di jalan Allah. Sedangkan karakter jiwa, ini kaidah psikologi disampaikan oleh Syekhul Temiyah, wa nufus la tahsadu man huwa fi ta'abin azimin. Dan jiwa itu tidak memiliki hasad kepada seseorang yang jiwa ini tahu kalau untuk mendapatkan nikmat semacam itu dia harus mendapatkan kecapaian yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu Nabi tidak menyebutkan, tidak menyebutkannya. Nabi tidak menyebutkan mujahid, dan Nabi tidak menyebutkan al-imamul adil. Meskipun mujahid di jalan Allah itu lebih afdal daripada orang yang gemar berinfak, Berbeda dengan orang yang berinfak dan orang yang mengajar, maka dua orang ini keduanya tidaklah, biasanya tidaklah memiliki musuh dari pihak luar. Fa'in kudil, maka seandainya diandaikan keduanya memiliki musuh, lalu dua manusia ini kemudian berjihad melawan musuhnya, maka itu adalah satu hal yang lebih utama untuk meningkatkan derajat keduanya. Demikian pula Nabi tidak menyebutkan orang yang sholat dan orang yang rajin puasa serta orang yang pergi haji, karena amal-amal ini tidak akan terwujud dari amal-amal ini biasanya tidaklah terwujud manfaat untuk banyak orang, sehingga yu'azimuna fi asakhsa, manusia mengagungkan seseorang dengan sebab nikmat tersebut, dan bisa memimpin mengatur orang, ya tidak bisa memimpin dan mengatur orang. Satu hal yang bisa terwujud disebabkan mengajar dan jin berinfak. Maka dalam di paragraf ini Syaikhul Islam menyampaikan kenapa yang Nabi sebutkan cuma dua orang, munfik dan mu'alim, orang kaya rajin infak dan orang yang alim yang amil, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa Nabi tidak menyebutkan orang yang sholat, orang yang puasa? Maka jawaban sebelumnya sebabnya adalah karena kebaikan, manfaat dari kebaikan ini berbeda. Kalau orang itu rajin berinfak, maka masyarakat itu akan memuliakannya. Maka jika orang yang rajin berinfak ini terpandang di masyarakat, masyarakat akhirnya mengagungkannya, sehingga dia jadi tokoh di masyarakat. Kemudian perkataannya didengar, katanya didengar, dia bisa ngatur orang. Karena dengan dia ditokohkan, akhirnya dia bisa jadi ngatur orang. Ini tidak didapatkan oleh orang yang rajin sholat. Orang yang rajin sholat dengan sebab sholat tidak bisa kemudian begitu diagungkan oleh orang sehingga ya, dia ditokohkan karena rajin sholatnya. Tidak. Maka tidak ada pesaingnya, ya, maka tidak ada orang yang punya keinginan agar semisal orang yang sholat itu jarang-jarang. Karena orang punya keinginan, wah ini karena rajin berinfak akhirnya dia jadi tokoh, perkataannya didengar, wah kemudian kelihatan ya, pengaruh dari rajin infak tersebut. Maka kemudian ada muncullah orang-orang yang berangan-angan, seandainya saya punya harta semisal. Demikian juga seorang dai, seorang dai, seorang guru yang ngajar di kampungnya atau di tempat-tempat yang lain. Akhirnya karena dia orang yang berilmu yang bisa kemudian ngajar, pintar ngajar, orang kagum, akhirnya dia tertokohkan. Ada apa-apa orang dikonsultasi sama orang ini, maksudnya itu enggak. Apalagi kalau ditambah dia punya karisma. Anggap saja dia tidak punya karisma, dengan dia itu rajin ngajar, dikenal oleh banyak orang, ya, orang dan kagum dengan ilmunya, akhirnya orang menjadikan dia sebagai referen, sebagai rujukan dalam berbagai masalah. Nasihatnya didengar, perintahnya diperhatikan. Nah ini kemudian menyebabkan sebagian orang ini tidak bisa didapatkan, tidak didapatkan oleh orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Maka karena wah dia jadi ustaz, ustaz besar, ustaz senior, orang pada kagum, pada menokohkan, sangat kalimat yang diucapkan, satu kalimat itu bisa tersebar kemana-mana. Ustaz Quran mengatakan demikian, tidak boleh loh. Maka orang pun pada takut melakukannya ketika ini dikatakan, wah tidak boleh. Maka dia bisa mengatur manusia, yasudun, yasudunahu, dan dia menjadi satu hal yang agung di hati manusia. Dan maka muncullah orang-orang yang karena melihat dampak dari nikmat mengajar tadi, maka kemudian muncullah orang-orang yang punya angan-angan agar mendapatkan nikmat semacam semisal orang tersebut. Ini alasan penjelasan Syekhul Islam kenapa tidak disebutkan orang yang sholat dan orang yang berpuasa, orang yang berhaji. Karena amal-amal ini tidak membuahkan faedah berupa ditokohkan, penokohan. Berbeda dengan amal infak dan amal mengajar dan berdakwah. Ini buahnya ada penokohan di masyarakat. Nah ini yang mendorong orang untuk kemudian berangan-angan agar mendapatkan nikmat semisal nikmat yang didapatkan oleh dua orang tadi. Kemudian sebelumnya Syaikhul Islam menyebutkan kenapa Nabi tidak menyebutkan mujahid. Kenapa Nabi tidak menyebutkan mujahid? Atau kenapa Nabi tidak menyebutkan imamun adil, pemimpin yang bisa ngatur dengan baik? Nah, kenapa Nabi tidak menyebutkan adanya ghibtah untuk mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, atau imamun adil, maka Syekhul Islam menjelaskannya dengan menyampaikan faedah psikologi, yaitu wa nufusu la tahsudu man huwa fi ta'afil adzim. Karena orang itu tidak punya sifat hasad, punya keinginan untuk semisal dengan orang lain, ketika dia tahu kalau untuk bisa mendapatkan nikmat semacam itu dia harus capek-capek mati-matian. Itu umumnya jiwa manusia. Dia tidak akan punya harapan agar semisal orang lain, ketika tahu cara untuk bisa semisal orang lain tersebut dia harus capek mati-matian. Waduh, gak maulah capek mati-matian. Dia capek, dia capek, tapi ya jangan terlalu berat. Maka mujahid ya, kalau dia seorang itu menginginkan untuk seperti seorang mujahid tertentu, maka konsekuensinya dia harus pontang-panting yang luar biasa. Nah, orang malas untuk semacam itu, akhirnya tidak punya ghibah untuk orang yang dapatkan nikmat semacam ini. Ya, Budi. Minasuk dadi
waria tadi. Wa illa fal amilu la yasudu bil adati walau kana tan'amuhu bil asli wasyurbi
wasyurbi
wal nikahi aksaru min ghairi bihilati hadai minaw aini fa innahuma yuhsadani kathiran walihada yujadu
baina ahli ilmi
alladina lahum
atba'un
minal hasadi ma la yujadu fi man laisa kadhalik wa kadhalika fi man lahu atba'u bisababi infaqi malihi infaqi malihi fa hadha yanfa'u an-nas
bi quwwatil qulubi
wa hadha yanfa'uhu bi quwwatil abadani wa natu kulluhum muhtajuna ila
ma yuslihuhum
min hadha wa hadha wa li hadha daraba Allah subhanahu
mislaini masalan
li hadha faqala daraba Allah masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqna hu minha rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawuna alhamdulillah bal aktsaru la ya'lamun wa daraba Allahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa
kallun ala maulahu
aynama
yuwajjihuhu
la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim
wal hasadu fil asli, dan hasadu pada asalnya innama wa yaqa' hanyalah terjadi disebabkan asudad kepemimpinan ketokohan yang didapatkan oleh orang lain, waliyah dan kepemimpinan yang didapatkan oleh orang lain. Oleh karena itu fal amir lain satu tidak ada. Oleh karena itu maka orang yang biasa-biasa, seorang buruh yang biasa-biasa, lain satu tidak ada. Tidak ada orang yang hasad sama buruh biasanya. Ya. Seorang buruh, seorang yang biasa-biasa itu biasanya tidak ada orang yang hasad sama orang ini. Walaupun karena umuhu bil akli wa surbi, meskipun nikmat yang dia dapatkan dengan makan, minum dan nikah itu lebih banyak daripada yang lain, karena dia apa? Orang biasa-biasa saja. Berbeda dengan dua jenis manusia ini, maka dua jenis manusia ini sering mendapatkan sering ada orang yang hasad dengannya. Kenapa? Karena dia menjadi tokoh dan pemimpin orang. orang kaya yang rajin infak jadi tokoh, dai atau pengajar yang menyebarkan ilmu jadi tokoh. Walihadalah karena itu dijumpai di antara para ulama, ya, para ulama yang punya banyak pengikut. Maka ulama yang punya banyak pengikut ini biasanya mendapatkan hasad dari banyak orang. Satu hal yang tidak dijumpai untuk ulama yang tidak punya pengikut. Nah, ulama yang tidak punya pengikut, ya, pengikut-pengikut yang setia, ya, maka ya biasa-biasa saja. Kalau pengikut besar banyak, nah ini ya banyak pesaingnya, banyak hasadnya, banyak orang yang hasad dengannya. Demikian pula orang yang punya pengikut disebabkan karena rajin menginfakkan harta. Dan berkaitan dengan dua jenis manusia yang ditokohkan dan punya banyak pengikut ini, maka ada titik kesamaannya. Maka ulama itu memberi manfaat pada manusia dan pada masyarakat dengan kutil qulub, dengan makanannya hati, yaitu ilmu. Sedangkan orang kaya itu memberikan manfaat kepada masyarakat bikutil abdan, dengan makanan badan, yaitu harta. Dan manusia, masyarakat seluruh mereka membutuhkan pada sesuatu yang bisa memperbaiki mereka, baik ilmu ataupun harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat dua permisalan di surat An-Nahl yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dengan seorang budak yang dimiliki, laitu ala syai, yang dia tidak mampu untuk berbuat apapun karena dia itu budak dan bukan orang yang memiliki. Waman, dan orang, yaitu orang merdeka, razaqnahu minna rizqan hasanah, yang kami berikan padanya rezeki yang baik, lalu dia infakkan hartanya tersebut sirran wa jahra, di waktu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Hal yastawun, apakah dua manusia ini sama, budak sama orang merdeka? Budak yang tidak punya apa-apa sehingga tidak liqdir ala syai, tidak mampu untuk melakukan apa-apa karena dia tidak punya harta. Maka itu mengisyaratkan bagi orang yang punya harta itu yang mampu untuk berbuat apa-apa. Ya, budak kata Allah Subhanahu wa taala la yaqdir ala syai', tidak mampu berbuat apa-apa karena dia tidak punya apa-apa. Ya. Maka orang yang punya duit dan itulah yang mampu untuk berbuat apa-apa. Allah kata ini duit. Ini pentingnya duit, ya. Pentingnya duit, dengan orang yang punya duit yaqdir ala syai'. Orang yang tidak punya duit semacam budak yang tidak punya apa-apa, Allah katakan la yaqdir ala syai', tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan, mengisyaratkan pentingnya harta, meskipun bukan berarti kemudian menyebabkan harta dipuja. Apakah sama orang yang budak yang tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa berbuat apa-apa? Ya. Apakah sama dengan orang merdeka yang kaya raya kemudian bisa membelanjakan harta sesukanya? Tentu tidak sama. Alhamdulillah, jika demikian jawabannya itu tidak sama, maka segala puji milik Allah, akan tapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengetahui azab yang akan mereka dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dua orang, yang satu adalah abkam. Abkam itu adalah orang yang sejak lahir sudah dalam keadaan bisu, enggak bisa ngomong. Sejak ngomongnya sejak lahir, itu namanya abkam. La yaqdiru ala syai', yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Karena tidak punya ilmu. Maka ini menunjukkan kalau orang yang punya ilmu itulah yang bisa berbuat apa-apa. Orang yang punya ilmu ya tidak bisa berbuat banyak hal. Wa kallun, dan orang yang bisu sejak lahir tadi kalau menjadi beban ala maulahu, menjadi beban bagi orang yang mengurusinya, yaitu keluarganya. Aina ma yuwajihu, orang yang bisu semacam ini di mana saja dia disuruh, la ya'ti bi khairin, maka dia tidak bisa mendatangkan kebaikan, artinya tidak berhasil karena dia tidak punya ilmu, tidak bisa paham. Diperintah untuk melakukan apapun tidak ada yang beres. Hal istawi huwa, apakah orang yang bisu semacam itu sama baman ya'mur bil adli, dengan orang yang bisa paham sehingga bisa memerintahkan keadilan? Artinya apa? Orang itu bisa ngomong dengan omongan yang bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Dia bisa memerintah dan bisa memotivasi, sedangkan orang tersebut di atas jalan yang lurus. Maka dua ayat yang menunjukkan bahwasanya orang itu bisa banyak berbuat jika dia ima punya harta atau ima punya ilmu dan pemahaman. Wal matalani, dan dua permisalan di atas Allah buat untuk dirinya yang suci dan untuk berbagai sembahan yang disembah selainnya. Maka berhala Allah permisalkan dengan orang yang bisu sejak lahir, dan Allah permisalkan dengan budak yang tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Allah misalkan dengan orang yang bisa ngomong, bisa memerintah, memerintahkan yang baik, atau orang yang punya harta berlimpah sehingga bisa berbuat sesukanya. Karena berhala la takdir, tidaklah kuasa untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat, tidak pula berkuasa untuk mengucapkan kalimat yang manfaat. Faidah kutil, maka jika kita andaikan ada seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa dan ada orang yang lain, orang kaya, Allah berikan padanya rezeki yang baik, artinya kaya, lalu dia belajarkan di waktu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, ayat ini dalil bolehnya bersedekah terang-terangan karena Allah tidak mencelanya. Hal yang sami hadal mamluk, maka apakah sama seorang budak yang tidak bisa berbuat, tidak mampu anil ihsan untuk berbuat baik dengan orang lain, dengan orang yang mampu berbuat baik kepada orang lain, yang dia memang berbuat baik kepada orang lain sembunyi-sembunyi dan terang-terangan? Ya tentu tidak sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang kuasa untuk berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan memang Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya terus menerus. Maka bagaimanakah mungkin dianggap serupa dengan Allah seorang budak yang tidak bisa apa-apa, yang tidak mampu berbuat apapun, sehingga kemudian hamba tersebut diserupakan dengan Allah, menjadi sekutu untuk Allah. Inilah permisalan yang Allah berikan wahada, dan inilah permisalan orang yang Allah berikan padanya harta yang dia infakkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Kemudian permisalan yang kedua, jika kita andaikan ada dua orang, yang satu bisu sejak lahir sehingga tidak bisa berakal, tidak bisa menggunakan akal, dan tidak bisa berbicara sehingga tidak mampu ala syai' melakukan apapun. Sudah demikian wa ma'ahad, dan meskipun sudah demikian kalun ala maulahu, dia menjadi beban bagi orang-orang yang mengurusi dirinya, yaitu keluarganya. Kemana saja dia diarahkan, nah ya tibikhair, dia tidak bisa mendatangkan kebaikan, yaitu tidak bisa berhasil. Maka tidak ada pada diri orang ini minnah in qattul, tidak ada pada dirinya manfaat sama sekali, bahkan dia menjadi beban pada orang yang mengurusinya. Sedangkan yang kedua adalah orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang adil, dan memerintahkan orang untuk berbuat adil, dan dia sendiri mempraktikkan keadilan. dan dia berada di atas jalan yang lurus. Maka permisalan yang Allah berikan ini semisal dengan apa yang Nabi katakan. Itu seorang yang Allah berikan padanya hikmah, ilmu, lalu dia mempraktikkan ilmu dan mengajarkannya pada banyak orang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tersebut untuk dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berilmu, zat yang adil, dan zat yang mampu untuk memerintahkan keadilan. Dan Allah memang menegakkan keadilan dan di atas jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersaksi tidak ada sembah yang berhak disembah melainkan Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu menegakkan keadilan, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah berfirman melalui lisan Nabi Hud, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, maka manusia sangat mengagungkan keluarganya Abbas atau rumahnya Abbas, karena di rumah tersebut terdapat Abdullah bin Abbas yang dia punya keistimewaan yu'alimun nasa, mengajar banyak orang. Dan ada lagi saudaranya Abdullah bin Abbas, tidak tahu siapa dia, yu'ta'imun nasa, punya amal yaitu suka bagi-bagi makanan, memberi makan untuk banyak orang. Maka banyak orang pun mengagungkan keluarga Abbas karena hal ini. Demikian pula satu hari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan melihat manusia bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang manasik haji. Maka ini berarti kejadian di musim haji. Kemudian Ibnu Umar memberikan fatwa kepada mereka. Maka komentar Muawiyah, dan tidak ada yang ngumpuli Muawiyah. Muawiyah melihat banyak orang menghubungi Ibnu Umar bertanya ini dan itu tentang masalah tata cara manasik haji, dan tidak ada yang hubungi Muawiyah. Faqal, maka sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, hadza wallahi syarahu, demi Allah inilah yang disebut kemuliaan semacam ini. Nah, jadi raja namun tidak ada yang hubungi, tidak ada orang yang peduli. Ini kurang mulia, kalah mulia dengan orang biasa. Namun begitu dia datang suatu tempat, langsung diguduki banyak orang yang ditanya ini tentang itu, aunah hudarika atau kalimat semacam itu. Maka di sini Syekhul Islam menyampaikan satu istimbat yang menarik. Bahasanya surat An-Nahl 75 dan 76 itu persis dengan dua hadis Nabi tentang ghibtah. Persis tentang dua hadis apa hadis Nabi ya, tentang ghibta. Di ayat 75 Allah memuji orang kaya yang rajin berinfak, Firaun wa Jahra. Kemudian yang kedua di ayat 76 Allah memuji orang yang bisa ngomong, ya muru bil adl, bisa ngomong yang manfaat untuk banyak orang. Maka surat An-Nahl 75 dan 76 itu mirip atau punya kesopaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ghibta, tentang dua jenis manusia yang tidak boleh ada ghibta kecuali untuk dua orang tersebut. Dan demikianlah yang kita pada kesempatan hari ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillah.